right foot into the top right corner.
Και μετά τη λαογραφική εκπομπή, η λαοφιλής εκπομπή στον κόσμο μας. Για να ξέρετε ότι δεν σας λένε οι άλλοι, τα λέμε εμείς εδώ στον κόσμο μας, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν στιγμές που όλοι είμαστε στον κόσμο μας, για να μην πω στην κοσμάρα μας, έτσι, χρόνια πολλά. Είδαμε και φέτος πολλούς Άι Βασίλειδες στα γήπεδα του κόσμου, ωραίες χριστουγεννιάτικες εικόνες, και η αλήθεια είναι ότι εκεί κάνει λίγο κρύο, οπότε ο καλοζωισμένος Άγιος ήταν στο φυσικό του τοπίο. Εδώ λιακάδες, υψηλές θερμοκρασίες και καιρός ανοιξιάτικος. Εντάξει, δεν είμαστε σε καιρό Αυστραλίας, όμως όπως και να το κάνουν, προς τα εκεί πάμε. Έρχεται η Αυστραλία, πάμε εμείς, αυτή η δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τελευταία, ας πούμε, η Αυστραλία, για παράδειγμα, λέω εγώ, μπήκε στη Eurovision. Έτσι, τι δουλειά είχε, μπήκε, ήρθε προς τα εδώ. Πάμε και εμείς προς τα εκεί με τον καιρό. Πού το πάνε οι διαιτητές στην Αγγλία δεν ξέρω. Από τη μία διακρίνω μια φοβερή αυστηρότητα σε κατά λάθος μαρκαρίσματα που δεν είναι καν φάουλ μερικά από αυτά, και από την άλλη τα χέρια τα αγνοούν επιδεικτικά. Μήπως το πάμε για μπάσκετ? Τώρα που είπα μπάσκετ θυμήθηκα το καλάθι. Υπάρχει το καλάθι των Χριστουγέννων? Εφαρμόστηκε? Θα πάρουμε φτηνά τα κρατικά μας τώρα, γιατί θα βγω εγώ 11 η ώρα, άνοιξε η αγορά και λοιπά, λέγανε καλάθι Χριστουγέννων, ή μήπως είναι μύθος? Γιατί μετά το ίδιο ρεπορτάζ έλεγε ότι το τραπέζι των Χριστουγέννων θα είναι πιο ακριβό από πέρυσι. Το δικό της μύθο έπλεξε η κυρία Welch, που έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτήτρια στην Premier League. Η κυρία δούλευε στον υγειονομικό τομέα και τα παράτησε το 2019 πριν την κρίση της πανδημίας για τη διαιτησία. Ωραίο timing πάντως, όπως και να το κάνεις. Από την άλλη, το χειρότερο ήταν ότι ο Κώστας Τσιμίκας χθες υπέστη κάταγμα κλίδας. Το ακούσατε και τα δελτία από τον Δημήτρη Γιαχανατζή, και θα μείνει κάμποσο καιρό εκτός δράση. Θεωρείται απίθανο, αμφίβολο, εν πάση περιπτώσει, να προλάβει τα μπαράζ της εθνικής μας το Μάρτιο. Ατυχία. Επίσης, εγώ να πω, γιατί δεν είναι μόνο ατυχία, αλλά είναι, προκαλούμε και εμείς μερικές φορές την τύχη μας. Προσέξτε πάρα πολύ όταν εκνευρίζεστε στον δρόμο. Κάνει ο άλλος, ας πούμε, κανένα λάθος, είστε έτοιμος να το ταχώσετε. Σκεφτείτε το δύο φορές. Δεν χρειάζεται να του την πείτε. Ξεπεράστε το και φύγετε. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο άλλος και τι καπνοφουμάρει. Στην Πάτρα δύο οδηγοί, λέει, διαπληκτίστηκαν και ο ένας έβγαλε όπλο κατευθείαν. Ο Πελεγκρίνη έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε την Νάπολη χθες. Μιλάμε βεβαίως μεταφορικά. Ωραίο γυριστό σουτ και 1-0 για τη Ρώμα. Τελικά πήραμε 2-0 το ματσάκι, καθώς οι άλλοι έμειναν με 9 παίκτες. Ο Μουρίνιο έλεγε ότι έβλεπε από τα πρώτα 5 λεπτά ότι θα νικούσαμε. Προσωπικά δεν το έβλεπα, να σας πω την αλήθεια, αλλά άλλο Ζωζέ που το έβλεπε, γι' αυτό άλλωστε πληρώνεται και αδρά. Θα πρέπει, παρότι είμαστε παραμονή Χριστουγέννων, να πούμε και τα εξής. Να ξέρουμε ότι σαν σήμερα ο Φραντς Γιώζεφ Γκρούμπερ συνέθεσε το 1818 την Άγια Νύχτα. Πρόκειται δηλαδή για ένα μυθικό κομμάτι, ένα θεϊκό κομμάτι 200 χρόνων και βάλε, 205 για την ακρίβεια. Και σαν σήμερα επίσης το 1843 στήθηκε για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικο δέντρο στην ελληνική επικράτεια. Ήταν από τον Ιωάννη Παπαρηγόπουλο από την Άξο, τότε πρόξενο της Ρωσίας στην Αθήνα. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε και τα κατάπτυστα. Σαν σήμερα το 1865 ιδρύθηκε η ντροπή του ανθρώπινου είδους, η Ku Klux Klan. Αυτή η οργάνωση λευκών που κυνήγησε ανελέητα τους μαύρους για δεκαετίες. Σαν σήμερα το 1914 είχαμε την ανακοχή στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, βέβαια, ανακοχή, μόνο για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. Παίχτηκε ποδόσφαιρο, λέγεται, εκεί έχουν βγει και σχετικά βιβλία. Παραμονή Χριστουγέννων είχε γεννηθεί η Ava Gardner, ο Lemmy τον Motorhead, ο Μανώλης Φάμελος, ο Ρίκι Μάρτιν και ο Γιώργος Αλκαίος, θα τους βάζω μαζί. Ενώ ο Tom Cruise είχε παντρευτεί την Nicole Kidman. Τόσο μυθικά πράγματα έχουν συμβεί, αλλά το κυριότερο που συμβαίνει είναι ότι ζεσταίνει την καρδιά μας, τουλάχιστον των περισσότερων. Ελπίζω να βοηθήσουμε κι άλλους οι οποίοι δεν έχουν ζεστή καρδιά και δεν έχουν και ζεστό μέρος να μείνουν, να καταλάβουν ότι ήρθαν τα Χριστούγεννα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είμαστε στην εκπομπή στον κόσμο μας, όπως προείπα, με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρή Παπαζήση στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr. Τέλος, υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Και βέβαια σήμερα η εκπομπή θα είναι εντυμένη με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Έχουμε το radiochristmas.gr που υπάρχει διαδικτυακά στην ΕΡΤ, αλλά έχουμε και την ΕΡΑ Σπορ που καλύπτει όλη την γκάμα των ενεργειών. Ακούμε ένα τραγούδι. Christmas από τη Mariah Carey, για να μην ακούμε μόνο και το All I Want For Christmas Is You, να ακούμε και κανένα άλλο, θα βάλουμε και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέσα στην εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω ήδη για τα μηνύματα και τις ευχές που έχετε στείλει, να χαιρετήσω το φίλο μου το Χρήστο Εκλάκας που μου στέλνει τις ευχές. Μην ξεχνάς, λέει, ότι όλος ο κόσμος είναι το δεσποινάκι σου. Βεβαίως δεν το ξεχνάω, μου το υπενθυμίζει καθημερινά ίδια με την παρουσία της. Τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουμε σε κάθε περίπτωση. Φίλε Γιάννη που στέλνεις το μήνυμά σου, λέει Χρήστο καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά και λοιπά, λύσε μου μια απορία γιατί τα κοράκια δεν έδωσαν το πέναλτι στη Λίβερπουλ. Θα σου τη λύσω την απορία αυτή, νομίζω. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τους διαιτητές, νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Βλέπω και μου στέλνει και μηνύματα και ο φίλος ο Μελέτης από χθες. Μέχρι και ο Ταΐγετος δεν θέλει να σπρίσει, πόσο μάλλον οι καρδιές μας, λέει, και μου είχε στείλει μια φωτογραφία. Εντάξει, μελέτη μου, τώρα άκουγα και νωρίτερα τη συγγραφέα του βιβλίου που δώσαν τα παιδιά, ο Τάσος Αντωνίνης, η Ευανθία Ξινού και η Αντιγόνη Δρακάτου, που έλεγε ότι προσπαθούμε, πρέπει ας πούμε λίγο να βγάλουμε απ' έξω όλα τα υπόλοιπα που μας κάνουν δύσκολη τη ζωή και να προτάξουμε τα θέλω μας. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μην παίρνουμε πολύ σοβαρά κάποια πράγματα. Βέβαια κάποια μας επιβάλλονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Liverpool Arsenal. Εκεί όπου είχαμε 1-1 τελικά, η Arsenal προηγήθηκε, σοφαρίστηκε, αλλά άντεξε στο Anfield και είχε πολύ φασαρία χθες στο Anfield. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είχε ζητήσει ο Jurgen Klopp στη συνέντευξη τύπου πριν το match, είχε πει τότε ότι όποιος δεν μπορεί να φωνάξει δεν είναι σε καλή φόρμα. Καλό είναι να δώσει το εισιτήριό του σε κάποιον άλλον που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει επάξια. Έτσι το είχε θέσει και οι ατάκες του Klopp που μου αρέσουν πολύ. Η Arsenal δεν έχει νικήσει στο Anfield από το 2012. Ο Γερμανός τεχνικός εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη της Arsenal, λέγοντας: «Θεέ μου, πόσο δυνατή είναι. Το καλό είναι ότι είμαστε και εμείς τόσο δυνατοί». Αυτό είναι πραγματικά ακριβώς εκεί που πρέπει, στο σημείο που πρέπει. Όντως, χθες ήταν πάρα πολύ υψηλής έντασης παιχνίδι. Ο Αρτέτα το είπε, ήταν ένα απίστευτο μάτς ποδοσφαίρου, ένα από αυτά με τη μεγαλύτερη ένταση που έχω δει τα τελευταία 20 χρόνια στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Σε πολλές στιγμές είχαμε το πάνω χέρι, στα τελευταία 20 λεπτά το θέλαμε περισσότερο. Μισή ισοπαλία είναι δίκαιο αποτέλεσμα, είπε ο Αρτέτα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να επιτηθούμε και να τους προκαλέσουμε προβλήματα, όμως είναι μια ομάδα που προκαλεί το χάος. Είναι τόσο άμεση και κάθετη στο παιχνίδι της. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο... Δηλαδή, αν έπρεπε να κερδίσει μια ομάδα χθες ήταν η Λίβερπουλ. Εμένα αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Όχι τόσο για το πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε, που κι εγώ θεωρώ ότι ήταν πέναλτι. Έτσι, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Έντεγκαρ, καθαρά πλωμένο χέρι κλπ. Απλώς για να εξηγήσω τη δική μου σκέψη γιατί δεν δόθηκε, να πω μάλλον να καταθέσω την άποψή μου γιατί δεν δόθηκε, το έχω παρατηρήσει στην Αγγλία, επειδή σφυρίζουμε το δικό τους τρόπο και το έλεγα και στην εισαγωγή, βλέπουν ας πούμε κάποια, είναι πάρα πολύ αυστηροί σε ένα άτσαλο μαρκάτσμα, όμως τα χέρια εξακολουθούν να αξιολογούν στην Αγγλία την πρόθεση, δεν εξηγείται αλλιώς, έτσι. Δεν έχουν υιοθετήσει τον κανόνα που λέει ότι αν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος είναι πέναλτι 9,5 στις 10 φορές. Όταν θεωρούν ότι ο παίχτης δεν έχει πρόθεση, ακόμα και αν το χέρι του είναι έξω από το σώμα, όπως ήταν στην περίπτωση του Έντεγκαρτ, αφήνουν το παιχνίδι να παιχτεί. Κάτι το οποίο συνέβη και στο παιχνίδι της Νότιχαμ Φόρεστ, έτσι, που ήταν και εκεί Μαρς πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε για τη Φόρεστ. Λοιπόν, πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο που μάλιστα έμοιαζε κάποιες στιγμές, ας πούμε, όταν το είδα σε 4-5 replay, μου φάνηκε κάποια στιγμή, λες να το ήθελε κιόλας, μήπως ήταν και σκεμμένο το χέρι του Έντεγκα. Σε κάθε περίπτωση αυτό συνέβη πριν ισοφαρίσει η Λίβερπουλ, παρόλα αυτά δεν μπορείς να πεις ότι εδώ δεν ήταν πέναλτι, είναι αμφισβήτητα. Περισσότερο θεωρώ ότι η Λίβερπουλ ήταν πιο κοντά στη νίκη, με την έννοια ότι είχε αυτή την τεράστια ευκαιρία από τον μπέρδεμα που έγινε εκεί στο κόρνερ της Arsenal και βγήκαν 4 παίχτες και η μπάλα κάπου έτσι αναπήδησε λίγο και δεν μπόρεσε ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ να εκτελέσει. Φαινόταν σίγουρο γκολ εκεί με 4 παίχτες, 3 παίχτες δεξιά του, ο Σαλάχ να πασάρει και την άμυνα της Άρσεναλ πολύ ψηλά, δεν υπήρχε κανείς να καλύψει, έχασε την τεράστια αυτή ευκαιρία για να πάρει την νίκη. Σε κάθε περίπτωση πραγματικά στο Άνφιλντ είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να παίξει, ακόμα και μια ομάδα σαν την Άρσεναλ που σίγουρα είναι από τις βασικές διεκδικήτριες του πρωταθλήματος. Άρσεναλ, Λίβερπουλ και αν συνέλθει Manchester City, για μένα αυτές είναι οι διεκδικήτριες. Δεν ξέρω αν η Αστον Βίλα μπορεί να πάει μακριά. Η δική μου η ομάδα, η Tottenham, θα τα πούμε σε λίγο, έχει ξεμείνει από ενέργεια και παίχτες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή της. Δεν ξέρω πώς θα βγάλει τις γιορτές. Για την ώρα χθες κέρδισε. Για να πούμε και τα υπόλοιπα, η Liverpool είναι πλέον αήττη της 11 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Arsenal, έχοντας νικήσει τα 7. Οι Γκάνες δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την νηστεία τους σε κανένα από τα 16 εκτός έδρας παιχνίδια τους για τη μεγάλη κατηγορία στη Λίβερπουλ. Έχουν τα τελευταία 16, έτσι μάλιστα έχουν δεχθεί 44 γκολ. Αυτό είναι, ήταν το 100ο εντός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ με αντίπαλο την Arsenal, ενώ η Λίβερπουλ συνέχισε να έχει καλές επιδόσεις παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε. 51 μάτς, μια ήττα στο Anfield στα τελευταία 51 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Ενώ η Arsenal και αυτή τα πηγαίνει περίφημα, είναι στην κορυφή, κρατήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μια ήττα έχει από την Aston Villa, η οποία έχασε, όπως λέγαμε προχτές, την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή μόνη της. Η Liverpool διαμαρτύρεται, όπως είπαμε, για το πέναλτι και βέβαια το δυστύχημα εκεί που το λέγαμε και στο δελτίο είναι ο τραυματισμός του Κώστα Τσιμίκα, ο Μπουκάγιο Σάκα τον σπρώχνει. Αυτά συμβαίνουν βέβαια μέσα στο παιχνίδι, στη διεκδίκηση της μπάλας δεν μπορείς να κακίσεις τον παίχτη της Arsenal, έχουν γίνει δεκάδες τέτοια. Παρόλα αυτά, από το σπρώξιμο εκείνου πέφτει και πάνω στον Κλοπ, είναι στο σημείο που είναι η πάγκη, σκάει με τον νόμο, κάταγμα κλίδας, η ατυχία κατευθείαν αντικατάσταση με τον Τζο Γκόμεζ, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά στο μεταξύ, παρότι δεξιοπόδαρος, ήταν από τους καλύτερους παίκτες μαζί με τον Κονατέ, έκοβαν τα πάντα πίσω, δεν επέτρεψαν στην Arsenal να κάνει πολλά πράγματα. Ο Αρτέτα μιλάει για το τελευταίο 20 λεπτό, γιατί στην πραγματικότητα εκεί η Liverpool, έχοντας τρίξει τόσο πολύ, δεν είχε άλλες δυνάμεις να πάει στην ίδια ένταση όπως ήταν σε όλο το προηγούμενο παιχνίδι, που εντάξει, λες, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να τρέχουν τόσο πολύ, να πιέζουν, να παίζουν τόσο κάθετο ποδόσφαιρο. Καλά, αυτό είναι επιλογή βέβαια, όπως έλεγε ο Αρτέτα. Πραγματικά η Liverpool στο Anfield είναι ίσως η πιο δύσκολη ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς. Νωρίτερα βέβαια είχαμε αυτή τη νέα σφαλιάρα για τη Manchester United. West Ham, Manchester United 2-0 με τα γκολ του Bowen και του Kudus. Σε ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο η United δεν ήταν χειρότερη, αντιθέτως εκείνη είχε τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα έγιναν δύσκολα για αυτήν, όταν σκόραρε ειδικά ο Bowen στο 72ο λεπτό. Ψιλοτελειώσαν, έβαλε και τον γκολ ο Kudus στο 2-0 και έφτασε η United 13 ήττες στα 26 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. Τα μισά μάτς δηλαδή τα έχει χάσει, τα μισά τα έχει κερδίσει. Όχι ψέματα, δεν τα έχει κερδίσει τα μισά, λιγότερες νίκες έχει, γιατί έχει και δύο ισοπαλίες. Μία με τη Γαλατά Σαράι στο Champions League, γιατί μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις, και τη μία ισοπαλία με τη Liverpool που θεωρήθηκε βεβαίως θετικό αποτέλεσμα στο Anfield την προηγούμενη εβδομάδα. Μια ήττα περισσότερη από οι 13 που έχει κάνει, είναι μια ήττα περισσότερη από όσες είχε κάνει στην προηγούμενη σεζόν σε 65 μάτς που είχε δώσει συνολικά. Για να βρούμε 20 ήττες που έχει κάνει μέσα στο 2023 η Manchester United, σε μια ημερολογιακή χρονιά δηλαδή, θα πρέπει να γυρίσουμε στο 1989. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το χειρότερο ξεκίνημά της σε σεζόν από το 1930. Όταν λέω ξεκίνημα, εντάξει, είμαστε στη μέση σχεδόν της σεζόν. Μιλάμε με την έννοια ότι δεν έχει κάνει στο διάστημα από τότε, από το 1930, τόσες ήττες πριν τα Χριστούγεννα. Βάζουν κάποια χρονικά ορόσημα οι Άγγλοι που κάνουν τις μετρήσεις. Επίσης έχει και το εξής θέμα, πρόβλημα. Έχει μόλις 18 γκολ σε 18 παιχνίδια. Σε 7 από τα 18 παιχνίδια που έδωσε στο πρωτάθλημα δεν έχει σκοράρει καθόλου. Λιγότερα από 18 γκολ σε 18 μάτς στη μεγάλη κατηγορία έχει μόνο 3 φορές, 3 σεζόν στην ιστορία της. Οι δύο είναι στη δεκαετία του 70, όταν δεν ήταν σε καλή φάση η United, παρότι το 68 είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών. Και μία πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στο 19ο αιώνα, το 1893-1894. Η United απέτυχε να σκοράρει σε 4 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά από το 1992. Έχει συμβεί αυτό επί σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μάλιστα. Ο Τεν Χαγκ απ' την άλλη ανέφερε, υπάρχουν αιτίες για αυτή την ήττα. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, η ομάδα θα είναι καλύτερη όταν οι τραυματίες επιστρέψουν. Θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να μείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το πλάνο μας. Δεν βγαίνει, Έρικ, δεν βγαίνει το πλάνο. Δεν βγαίνει, δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο, δεν το έχουμε καταλάβει δηλαδή το ποια πλάνο. Παρ' όλα αυτά λέει πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί. Εγώ είμαι υπέρ του να του δώσουν χρόνο, αλλά υπάρχει και ο χρόνος έχει κάποια όρια, έτσι. Από την άλλη, West Ham στα τελευταία 6 παιχνίδια της στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα έχει 5 νίκες και μία ισοπαλία. Έφτασε στους 30 βαθμούς σε 18 παιχνίδια, που είναι η καλύτερη συγκομιδή της από το 2014-15. Λοιπόν, λέω επιγραμματικά γιατί θα τα δούμε έτσι και πιο αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μεγάλη νίκη για τη Λούτον, 1-0 επί της Νιουκάσλ. Σπουδαία νίκη της Μπόρνμουθ με 3-2 στην πρεμιέρα του Νίνου Εσπίριτο Σάντο στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Πολύ δύσκολη νίκη παρότι προηγεί το 2-0 η Τότεναμ επί της Εβερτον από το 18ο λεπτό απέναντι στην Εβερτον. Και πολύ μεγάλο διπλό της Μπέρνλι μέσα στο Craven Cottage επί της Fulham περιελάμβανε το χθεσινό μενού. Θα τα δούμε κάποια βασικά στοιχεία, έτσι δεν θα κάνουμε και σούπερ ανάλυση, αλλά θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι της Wolves με την Chelsea, παραμονή Χριστουγέννων, από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε παραμονή Χριστουγέννων παιχνίδι για την Premier League. Θα δούμε πόσο σπάνιο είναι αυτό, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, a snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know.
Secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, at the North Pole and you'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me, yeah. My snowman and me, baby.
Εδώ είμαστε με χριστουγεννιάτικη διάθεση πάντα στην Era Sport. Χρόνια πολλά σε όλους. Ακούτε την Era Sport 101,8-100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Ertsports.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει αυτή η επιλογή. Υπάρχει και το erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ERT, που μπορείτε να μπείτε εκεί. Να ακούσετε ζωντανά τις εκπομπές που παίζονται εκείνη την ώρα, αλλά και σε μαγνητοσκόπηση. Λοιπόν, υπάρχει το podcast, υπάρχει το on demand που μπορείτε να βρείτε παλιότερες εκπομπές. Οπότε εδώ είμαστε, εμείς δεν πρόκειται να πάμε διακοπές. Εδώ θα σας κρατάμε συντροφιά όσοι θέλετε να ακροαστείτε τις εκπομπές μας, να τις παρακολουθείτε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο Λούτον. Λούτον Νιουκάσλ 1-0. Η Λούτον ήθελε να κάνει την ημέρα ξεχωριστή και αφιερωμένη στον αρχηγό της Tom Lockyer, που είχε καταρρεύσει την προηγούμενη εβδομάδα με καρδιακή ανακοπή στο παιχνίδι με την Bournemouth. Και τα κατάφεραν, οι παίχτες βγήκαν στο γήπεδο με φανέλα με το όνομά του, ενώ ο Άντρος Τάουνσεν που πέτυχε το μοναδικό γκολ της συνάντησης του πανηγύρισε κρατώντας τη φανέλα του αρχηγού του με το νούμερο 4. Όλη η κουβέντα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν να το κάνουμε για τον αρχηγό μας, έλεγε ο Άντρος Τάουνσεν, ο οποίος είναι 32χρονος Άγγλος, η μητέρα του είναι Κύπρια, Ελληνοκύπρια, έξω και το άντρος, έτσι. Η Λούτον εκτός από τον γκολ είχε και ένα δοκάρι με τον Ρος Μπάρκλεϊ για να πάρει μια πιο άνετη νίκη, και μάλιστα η Λούτον κατάφερε χωρίς τον αρχηγό της, έτσι, το που είναι center back, να κρατήσει για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ανέπαφη την αιστεία της, ενώ η Νιούκαστλ ήταν για ακόμη ένα μάτς εκτός έδρας προβληματική. Είχε την ατυχία να χάσει και τον αρχηγό της, τον Τζαμάλ Λάσελς, με τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως είχε τις ευκαιρίες να πάρει προβάδισμα, κυρίως εκείνη με τον Γκάλουμ Γουίλσον, είχε άλλες δύο με τον Γκυμαράης και τον Γκόρντον. Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε ένα απογοητευτικό δεκαπενθήμερο, στο οποίο αποκλείστηκε από τη συνέχεια της Ευρώπης, από το Carabao Cup, ενώ αν το πάρουμε συνολικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, έχει πάρει μόλις 5 βαθμούς από τους 27 που διεκδίκησε. Αυτό ήταν το πρώτο μάτς στη μεγάλη κατηγορία μεταξύ Λούτον και Newcastle από το 1989, και τότε είχε νικήσει η Λούτον με 4-0. Αυτά για το συγκεκριμένο μάτς που είχε αρκετό συναισθηματικό φορτίο. Το Manchester City Bradford δεν έγινε, καθότι η City ήταν στην τζεντά για το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Θα παίξει τώρα στην Boxing Day. Θα πούμε και το πρόγραμμα πώς θα πάει στην Αγγλία όταν ολοκληρώσουμε τις αναφορές μας. Nottingham Forest Bournemouth 2-3. Το hat-trick του Solanke έδωσε στην Bournemouth μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Forest, στον πάγκο της οποίας έκανε ντεμπού τον Uno Espírito Santo, παρά το γεγονός ότι ο Steve Cooper ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στις τάξεις των φίλων της Forest. Το Uno Espírito Santo δέχτηκε μια θερμή υποδοχή από το κοινό. Η Forest δικαίως, έχω την εντύπωση, διαμαρτύρεται, καθώς για μένα δεν ήταν καν φάουλ αυτό, για το οποίο Μπολί αποβλήθηκε στο 23ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ υπήρχε και χέρι στο πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της Forest. Βέβαια το κυριότερο ήταν ότι έπαιζε με 10 παίχτες από το 23ο λεπτό, γιατί μετά τα πράγματα δυσκόλεψαν. Πάντως το γεγονός ότι προηγήθηκε με τον Ελάνκα και εκεί έγινε ένας τρομερός χαμός, έτσι, και φάνηκε να παίρνει την ισοπαλία, τον ισοφάρισε ο Γουντ και πήγαινε το μάτς βαθιά στις καθυστερήσεις. Δεν είχε την καλύτερη του εμφάνιση, νομίζω τέρνε στην κεφαλιά, παρότι ήταν ωραία του Σολάν και θα έπρεπε να βγάλει άμυνα, και δεν το λέω αυτό επειδή ο άλλος τερματοφύλακας είναι ο δικός μας ο Βλαχοδήμος. Απλώς δεν τα πήγε και τόσο καλά σε αυτό το μάτς. Η Forest δεν έχει νικήσει σε κανένα από τα τελευταία 7 μάτς που αντιμετώπισε στο πρωτάθλημα την Bournemouth, και μάλιστα η Bournemouth έχει πλέον νικήσει στις 3 τελευταίες επισκέψεις της στο City Ground. Την Nottingham στην τρέχουσα σεζόν έχει να πάρει νίκη από τον Νοέμβριο, και πλέον έχει 4 συνεχόμενες ήττες στην Premier League για πρώτη φορά από το 1999. Η Bournemouth έχει πάρει 16 βαθμούς από τους τελευταίους 18 που διεκδίκησε και ξεφύγει από τη ζώνη κάτω. Τα εύσημα στον Ιραόλα, ένα πολύ σημαντικό, σπουδαίο προπονητή. Και πάμε στο Λονδίνο για το παιχνίδι της Τότενα με την Everton. Τέταρτο γκολ του Ρισάλτσον σε 3 μάτς, και απέναντι μάλιστα στην παλιά του ομάδα την Everton. Και ενδέκατο του Σον στη σεζόν. Πέρυσι είχε πετύχει 10 νομίζω στο πρωτάθλημα σε όλη τη σεζόν. Και σταμάτησε το σερί των 4 συνεχόμενων νικών της ομάδας του Σον Ντάις. Η Everton πάντως από το 30 λεπτό και μετά ήταν καλύτερη. Βρήκε τον τρόπο να πιέσει, να βάλει πολλή ενέργεια στο παιχνίδι της, εκεί που ακριβώς η Tottenham είχε αρχίσει να αδειάζει από πολύ νωρίς. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, με 8 τραυματισμούς, και έχασε και το Ρομέρο με μυϊκό τραυματισμό κατά τα φαινόμενα στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή, να παίξει με το Ντάιερ. Λείπουν πραγματικά πολλοί παίχτες. Τώρα το πώς άντεξε η Τότεναμ και δεν και πήρε την νίκη σε αυτό το μάτς, γιατί είχαν ευκαιρίες, έδωσε πολλές τελικές προσπάθειες στην Everton που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ο Άντρε Γκόμες μπήκε ως αλλαγή λόγω τραυματισμού του Γκέι και τα πήγε περίφημα. Είχε να παίξει από το 2020 παραπάνω από ένα χρόνο, από το 22, ήταν φοβερός, μάλιστα σκόραρε. Και στο τέλος η Τότεναμ εμείς ήμασταν και τυχεροί, γιατί ο Ντανζούμα είχε τρεις τελικές προσπάθειες, ειδικά η τελευταία στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, βρήκε το δοκάρι στο πόδι του Βικάριο και οριακά δεν πέρασε τη γραμμή. Η Τότεναμ πάντως έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Everton. Έχει πετύχει πλέον 100 γκολ απέναντί της στην Premier League, που είναι τα περισσότερα που έχει πετύχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, και εξακολουθεί να είναι η μοναδική ομάδα στο τρέχον πρωτάθλημα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια και έχει φτάσει τα 30 συνεχόμενα στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά είναι θετικά για την Τότεναμ, αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς θα αντέξει. Και έχει παιχνίδι στο Brighton τώρα, αλλά δεν είναι Boxing Day, είναι, παίζει 28 του μήνα, έχει δηλαδή περιθώρια χρονικά. Θα δούμε το πρόγραμμα. Fulham Burnley 0-2 με τα γκολ του Οντομπέρ και του Μπέργκε. Ένα υπέροχο γκολ του Οντομπέρ άνοιξε το δρόμο για τη σημαντική νίκη της Burnley σε ένα παιχνίδι που η Fulham ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και προβληματική στο δεύτερο. Το match διήφθηνε, και αυτό είναι το ιστορικό της υπόθεσης, η κυρία Rebecca Welch, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε να σφυρίξει παιχνίδι της Premier League. Η Welch ξεκίνησε τη διαιτησία το 2010 όταν εργαζόταν παράλληλα και στον NHS, δηλαδή στον Οργανισμό Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, και από το 2019 ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη διαιτησία. Τον Ιανουάριο έγινε η πρώτη διαιτήτρια που σφύριξε παιχνίδι της Championship, ενώ ήταν τέταρτη διαιτητής ξανά στο ίδιο γήπεδο, στο Craven Cottage, στο παιχνίδι της Fulham με τη Manchester United, που ήταν η πρώτη της εμπλοκή σε αγώνα της Premier League. Ο Βενσάν Κομπανί δήλωσε: θέλω να τη συγχαρώ γιατί είναι μεγάλη στιγμή, τα πήγε περίφημα. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ καλό ότι τα πήγε περίφημα και η ομάδα του Κομπανί, κατάφερε δηλαδή να πάρει τη νίκη. Η Fulham έχει χάσει τις 4 από τις τελευταίες 5 φορές που φιλοξένησε την Burnley σε όλες τις διοργανώσεις. Εδώ έπαιξε ρόλο η παράδοση σε ένα βαθμό. Έτσι η Burnley πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της μετά από 4 ήττες και μία ισοπαλία. Αυτά συνέβησαν χθες, έτσι σε μια γρήγορη ματιά των κυριωτέρων σημείων. Θυμίζω η 18η αγωνιστική είχε πει στα παιχνίδια την 5η Crystal Palace Brighton 1-1, στον Villa Sheffield United το αυτό, δηλαδή 1-1 την Παρασκευή, και κλείνει παραμονή σήμερα Χριστουγέννων στις 3 το μεσημέρι Wolves Chelsea. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι που παίζεται παραμονή Χριστουγέννων στην Premier League. Άλλο ένα έχει γίνει. Από το 1992 που έχει ξεκινήσει η Premier League, μόνο ένα παιχνίδι έχει γίνει παραμονή Χριστουγέννων. Το 1995, όταν η Leeds είχε νικήσει 3-1 την Manchester United στο Elland Road. Οι δύο ομάδες έπαιξαν τελευταία φορά, γιατί παλιότερα παίζονταν κάποια παιχνίδια παραμονή Χριστουγέννων και στο παρελθόν, και προ-Premier League σπάνια. Είχαν παίξει άλλη μια φορά παραμονή Χριστουγέννων το 1966 οι Wolves με την Derby County, όχι μεταξύ τους έτσι, και η Chelsea με τη Liverpool. Νομίζω να έχουν παίξει, όχι μεταξύ τους παραμονή δεν πρέπει να έχουν παίξει, απλώς τελευταίο match που έγινε παραμονή πρωτοχρονιά στο Μολυνιού, στο γήπεδο της Wolves, ήταν το 1960 με τη Wolves να νικά 2-0 την Aston Villa. Να πούμε και λίγο τα νέα από τις ομάδες. Ο Ζωζέ Σα είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό του που είχε και τον κράτησε εκτός από το μάτς με τη West Ham. Ο Πέδρο Νέτο μπορεί να επιστρέψει μετά από 2 μήνες που ήταν εκτός. Την ίδια ώρα ο Νέλσον Σεμέντο λέει το ρεπορτάζ ότι έχει ξεπεράσει την ίωσή του που τον ταλαιπωρούσε. Ξανά για την Τσέλσι είναι εκτός ο Ρις Τζέιμς, τραυματίστηκε, και ο Έντσο Φερνάντες στο μεσοβδόμαδο μάτς με τη Νιουκάσλ για το League Cup. Λάβια Μαντουέκε και Ουγκοτσούκβου έχουν επιστρέψει προπονήσεις. Μάλιστα ο πρώτος μπορεί να κάνει, που τον είχε αποκτήσει τον 19χρονο από τη Southampton, δεν προλάβει να παίξει, τραυματίστηκε, μπορεί να κάνει ντεμπούτο σήμερα για την Τσέλσι. Οι μπλε δεν έχουν νικήσει στις 3 προηγουμένες επισκέψεις στο Μολυνιού. Στην έδρα της Γουλφς τα τελευταία 6 παιχνίδια είναι φέτος αίτητη, έχει 3 νίκες και 3 ισοπαλίες, έχει κάνει 2 ήττες στην αρχή. Μάλιστα έχει σκοράρει στα τελευταία 15 εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League, το μεγαλύτερο σερί της από το Μάρτιο του 1970, όταν είχε φτάσει στα 16 μάτς που σκόραρε στην έδρα της η Γουλφς. Τελευταία φορά που έγινε μάτς, όπως είπαμε, στο Μολυνιού ήταν το 1960 παραμονή πρωτοχρονιάς. Η Τσέλσι έχει χάσει 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το χειρότερο σερί της από το 2000, όταν προπονητής ήταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι και είχε χάσει 5 συνεχόμενα μάτς. Ενώ στην παραμονή των Χριστουγέννων η Τσέλσι έχει δώσει 3 παιχνίδια στην ιστορία της και δεν έχει νικήσει κανένα. Έχει μια ισοπαλία και 2 ήττες, αυτά που λέμε τα συγκυριακά για τους προληπτικούς και για όσους θέλουν να παίζουν στοίχημα. Για να δούμε λίγο και το πρόγραμμα, τι έχουμε μπροστά μας εκτός από το σημερινό μάτς. Μετά έχουμε Χριστούγεννα, Δευτέρα, δεν παίζει κανείς αύριο. Και βέβαια έχουμε την Boxing Day, η οποία παλιότερα στο παρελθόν φιλοξενούσε όλα τα παιχνίδια. Τώρα έχουν, επειδή υπάρχουν υποχρεώσεις από εδώ και από εκεί, έχουν σπάσει τα μάτς. Στην Boxing Day, δηλαδή την Τρίτη, έχουμε 5 παιχνίδια, 2.30 Newcastle, Nottingham Forest. Στις 5 Bournemouth, Fulham, Sheffield United, Luton. Στις 7.30 Burnley, Liverpool. Και στις 10 Manchester United, Aston Villa. Ενδιαφέροντα μάτς όλα, ειδικά το Manchester United, Aston Villa. Την Τετάρτη στις 9.30 παίζουν η Bradford με τη Wolves και η Chelsea με την Crystal Palace. Ενώ στις 10 και 4 στο Goodison Park η Everton φιλοξενεί τη Manchester City, που επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις. Έχει ένα μάτς λιγότερο αυτό με την Bradford, το οποίο δεν έδωσε, όπως είπαμε, λόγω της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και η Tottenham παίζει την Πέμπτη και η Arsenal, 28 του μήνα, στις 9.30 Brighton Tottenham και στις 10 και 4 Arsenal West Ham. Και βεβαίως μετά έχουμε ξανά παιχνίδια την Παρασκευή, νομίζω ότι δεν έχει μάτς, 29 του μήνα έχουμε στις 30 και στις 31 μάτς και την πρωτοχρονιά, άλλη μία αγωνιστική στο χαμό που γίνεται με 3 αγωνιστικές σε 10 μέρες που φιλοξενούνται παραδοσιακά στις γιορτές στην Αγγλία, καθότι το ποδόσφαιρο θεωρείται εκεί ένα προϊόν χριστουγεννιάτικο. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε σαν μια γιορτή. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ, ειδικά σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα τόσο υψηλής έντασης. Πάντως με αυτά και με αυτά, στην Αγγλία είναι πολλές ομάδες κοντά στην κορυφή. Η Arsenal έχει 40 βαθμούς, η Liverpool 39, όσους και η Aston Villa, 36 Tottenham και η Manchester City 34 με 17 αγώνες. Αν για παράδειγμα νικήσει στην Bradford θα είναι στους 37, οπότε καταλαβαίνει κανείς σε 4 βαθμούς θα είναι 5 ομάδες. Άρα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του πρωτάθληματος. Πρωτάθλημα είχαμε και στην Ιταλία χθες με αρκετά μάτς. Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική και καλές γιορτές και για τους Ιταλούς. Η Ιουβέντους νίκησε 2-1 τη Φροζινόνε, τα κατάφερε με το Γιλντίζ και το Βλάχοβιτς. Ο Μπαέζ είχε ισοφαρίσει για τη Φροζινόνε, που θυμίζω ότι είχε φέρει νίκη 4-0 στο Σαν Πάολο. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, όπως λέγεται πλέον, στο γήπεδο της Νάπολη και την απέκλεισε. Η Μπολόνια μετά την νίκη μέσα στο Σαν Σίρο απέναντι στην Ίντερ για το κύπελο, που ήταν η άλλη έκπληξη του κυπέλου που την είχε αποκλείσει, νίκησε και την Αταλάντα 1-0 και έχει μπει τετράδα η Μπολόνια στην Ιταλία. Με τον γκολ του Σκοτσέζου του Φέργιουσον στο 86ο λεπτό νίκησε την πολύ δυνατή Αταλάντα και βρέθηκε στην τέταρτη θέση, 2 βαθμούς πίσω από τη Μίλαν και έναν πάνω από την Φιωρεντίνα, η οποία είχε νικήσει την προηγούμενη μέρα την Μόντσα. Ίντερ συνέχισε χωρίς να εντυπωσιάσει, αλλά κέρδισε εύκολα τη Λέτσε με 2-0. Με τον γκολ του Μπίσεκ, ενός παίκτη που μπήκε στο μάτς χωρίς να έχει πολλές συμμετοχές και σκόραρε, ο Μπαρέλα έκανε το 2-0 και τελείωσε εκεί η ιστορία. Και το μεγάλο μάτς ήταν το βράδυ στο Ολύμπικο, Ρώμα-Νάπολη 2-0. Ήταν ένας χαοτικός αγώνας με 13 κίτρινες κάρτες και 2 αποβολές, και οι 2 για παίκτες της Νάπολη, τον Πολιτάνο και τον Όσιμεν. Ο Πολιτάνο έκανε ένα πονηρό μια πονηρή κλωτσιά στον Ζαλεύσκη, που τον κράτησε από τη φανέλα και ήταν φοβερό. Ένας δέχτηκε κίτρινη κάρτα, ο Ζαλεύσκη, για τη φανέλα που τον έκοψε στην αντεπίθεση, και ο Πολιτάνο κόκκινη επειδή τον κλώτησε. Όσοι με, να σας πω την αλήθεια, δεν είδα γιατί έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα, παρότι με Ρώμα στο συγκεκριμένο και διαμαρτυρόταν έντονα. Νομίζω ότι ήταν πολύ αυστηρή η δεύτερη κίτρινη κάρτα που σήμανε την αποβολή του. Ο Λορέτσο Περεγκρίνιο, αρχηγός μας, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 76ο λεπτό για να ακολουθήσει ένα του Λουκάκου. Καθυστερήσε εκεί που έπαιζε με 9 παίχτες βέβαια η Νάπολη, και παρόλα αυτά προσπαθούσε να βγει μπροστά. Ο Μουρίνιο έλεγε μετά το τέλος του αγώνα: είχα πει στα παιδιά ότι θα έπρεπε να κάνουμε καλά Χριστούγεννα. Το μάτς ήταν δύσκολο, όμως από τα πρώτα 5 λεπτά ήμουν πεπισμένος ότι θα νικήσουμε. Η Ρώμα έπαιξε καλά και με 11 εναντίον 11. Είχε δύο απίστευτες ευκαιρίες νωρίς, όμως ήμασταν πάντα στον έλεγχο του αγώνα απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από εμάς. Αυτό δεν το πιάνω ακριβώς. Πάντα οι άλλες ομάδες για τον Μουρίνιο έχουν μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά ο ίδιος είναι προπονητάρα, γι' αυτό παίρνουμε νίκες. Παρότι έχω καλή διάθεση απέναντί του στο συγκεκριμένο μάτς, με την έννοια όχι ότι κάναμε κανένα σούπερ παιχνίδι, αλλά δεν ήταν καλύτερη η Νάπολη. Στο παιχνίδι όντως είχε η Ρώμα τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακόμη και με 11 εναντίον 11 να πάρει προβάδισμα. Ο Ματσάρη το είδε διαφορετικά βέβαια και αντέδρασε μάλιστα στις δηλώσεις όταν του είπανε τι είχε δηλώσει πριν λίγο Μουρίνιο, και λέει: προσπαθήστε να ρωτήσετε εμένα ερωτήσεις από το να μου λέτε τι είπε κάποιος άλλος. Αν με ρωτήσετε κάτι θα σας απαντήσω. Έτσι ήταν η αντίδρασή του. Στη συνέχεια ανέφερε: είμαι πεπισμένος ότι σε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι και εμείς φαινόταν ότι μπορούσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι. Όμως δεν ήμασταν κοινικοί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είχαμε αδύναμα τελειώματα. Εκτός από μια ευκαιρία με τον Μπελότη που δημιουργήθηκε από λάθος μας, δεν νομίζω ότι η Ρώμα έκανε κάτι άλλο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Ευκαιρία του Μπελότη, δεν ξέρω, κακή εκτίμηση εννοεί την μπάσα που έκαλεσε στον Μποβέ και η μεγάλη φάση. Είχε και ένα δοκάρι ο Μποβέ νωρίτερα, ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, και η Νάπολη δεν θυμάμαι να έκανε κάποια ευκαιρία. Ο Όσιμεν που αποβλήθηκε είχε υπογράψει λίγες ώρες πριν επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2026. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2025. Αυτές οι επεκτάσεις για ένα χρόνο ή δύο περισσότερο έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των αποδοχών. Έτσι προφανώς έπαιρνε λίγα χρήματα για την κλάση του Όσιμεν και για τα χρήματα που ζητάει η Νάπολη για να τον πωλήσει. Οπότε του αναβάθμισε τις αποδοχές, του επέκτηνε και για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του και έτσι τουλάχιστον για την ώρα συνεχίζει εκεί. Χθες είχαμε και το τελευταίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Ατλέτικο Μαδρίτη Σεβίλη 1-0, οπότε η Ατλέτικο του Σιμεώνου με τον γκολ του Γιορέντε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, και παρά το γεγονός ότι είχε αποβολή στο μάτσο, ο Σογιουντζού μπήκε, τον έβαλε ο Σιμεώνου να ενισχύσει την άμυνά του και σε 4 λεπτά αποβλήθηκε για αυτό που έκανε στον Οκάμπος. Αλλά αυτή τη φορά άντεξε η Ατλέτικο Μαδρίτης, τελείωσε με ακόμα ένα παιχνίδι με 10 παίχτες, αλλά πήρε και τη νίκη, οπότε 1-0. Έπιασε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στη Μπαρτσελόνα στους 38 βαθμούς, αλλά αμφότερες οι ομάδες απέχουν αρκετά. 7 βαθμούς από τις δύο πρωτοπόρες, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τζιρόνα, που έχουν 45 βαθμούς. Τέλος, κλείνοντας, να σας πω ότι στην Κύπρο... να μην σας πω αυτό ακόμα. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Από χθες στην Ισπανία κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι η Μπαρτσελόνα θα τιμωρηθεί από την UEFA για τις οικονομικές ατασταλίες, για το financial fair play, για το οποίο ελέγχεται και εκείνη και αρκετές ομάδες. Μερικοί έχουν συνδέσει αυτές τις φήμες με την ήττα που έχει υποστεί η UEFA και η FIFA από την Ευρωπαϊκή Super League και αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον της. Και επειδή η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, ως γνωστόν, είναι οι δύο ομάδες που έχουν στυλώσει τα πόδια, έχουν παραμείνει, μόνες που έχουν παραμείνει να υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα το οποίο έχει υιοθετήσει και προσπαθεί να εκτελέσει η εταιρεία Α22. Πάντως εγώ λέω ότι από ό,τι ξέρω με βάση τις διαδικασίες δεν πρόκειται να βγει κάτι πριν τον Φεβρουάριο. Ας περιμένουμε μέχρι τότε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί και θα μάθουμε αν η Μπαρτσελόνα θα έχει κάποιο κόστος για αυτά τα οικονομικά τα οποία έχει κάνει και τα διάφορα κόλπα που έχει βρει ώστε να φέρει έναν ισολογισμό αποδεκτό και στις ισπανικές αρχές, οι οποίες εν τέλει τον έχουν αποδεχθεί το διακανονισμό που έχει κάνει στα οικονομικά της, αλλά και στην UEFA. Χθες λοιπόν είχαμε και τα τελευταία παιχνίδια στην Κύπρο, στην 16η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνιας στο παιχνίδι κορυφής 3-0 με Μαρκίνιος, Γαβρίλ και Τσεμπάκε. Οπότε δημιούργησε στην εκνοή του 2023 μια διαφορά 4 βαθμών από την δεύτερη πλέον ανόρθωση, και η ανόρθωση και η Πάφος προσπέρασαν την Ομόνια. Η ανόρθωση νίκησε εκτός έδρας 3-0 τη Νέα Σαλαμίνα. Η Πάφος επίσης εκτός έδρας στη Λεμεσό την Αθλητική Ένωση Λεμεσού με 2-1, και έτσι έχουμε και εκεί ένα πρωτάθλημα που έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά ο ΑΠΟΕΛ έχει ξεφύγει στους 4. ΑΠΟΕΛ 38, Ανόρθωση 34, Πάφος, Ομόνια και Άρης Λεμεσού, η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα, είναι στους 32 βαθμούς. Αυτά από το διεθνή χώρο. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά και βέβαια και στο Χριστογιαννόπουλο που τον βλέπω εδώ, που έχουμε την ονομαστική μας εορτή, αλλά και σε όλους εσάς, τα παιδιά έτσι, γιορτή των παιδιών του Τάσου Σολεμέζη, της Ειρήνης Παπαζής, που είναι συντελεστές της εκπομπής, και σε όλους εσάς από τον Χρήστο Σαράντο να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο τώρα, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, Boxing Day, το βραδάκι στην εκπομπή στον κόσμο μας. Γεια σας, χρόνια πολλά.
What you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father.